Earth News Radio 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μέχρι τις 4 παρέα, Earth News Radio, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Η Βίβιαν Νικολοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, αρετή μπίτα στο μικρόφωνο. Και αν απολαμβάνετε τις ζεστές ημέρες, σας έχουμε νέα. Ο καιρός αλλάζει, αλλάζει διάθεση και από την Κυριακή μπαίνουμε σε φθινοπορεινή διάθεση. Επί της ουσίας, η πρώτη φθινοπορεινή πρόγευση είναι πρώτων πυλών. Αυτά είναι τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Το σκηνικό του καιρού αλλάζει αισθητά από την Κυριακή. Θα έχουμε πτώση, θα έχουμε βροχές, αρκετά μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας. Θα αγγίξει ακόμα και τους 7 βαθμούς η θερμοκρασία. Το ερώτημα είναι βεβαίως αν τελειώνει το καλοκαίρι. Αν τελειώνει οριστικά το καλοκαίρι. Οι μετεωρολόγοι λένε όχι ακόμα. Οπότε μην μαζέψετε ακόμα τα καλοκαιρινά. Το καλοκαίρι θα προσπαθήσει να κρατηθεί και στη συνέχεια του Σεπτεμβρίου. Όμως αυτή η Κυριακή θα μας θυμίσει για τα καλά την εποχή που διανύουμε. Τώρα θα ήθελα να ξεκινήσω την εκπομπή με μία διαπίστωση κυρίως. Μία διαπίστωση που δυστυχώς επιβεβαιώνεται και με τον πιο τραγικό τρόπο, με αφορμή τον πρώτο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτή η υπόθεση μας αναγκάζει να αντιμετωπίσουμε και μία σκληρή πραγματικότητα. Ως κοινωνία φαίνεται γενικώς ότι έχουμε χάσει το μέτρο. Δηλαδή, μπερδεύουμε τα όρια μεταξύ ιατρικής επιστήμης και αισθητικών παρεμβάσεων στο βωμό της αντιγύρανσης και της αναζήτησης της αιώνιας νεότητας. Παρουσιαζόμαστε πολλοί από εμάς διατεθειμένοι να ρισκάρουμε δαπανώντας και υπέρογκα ποσά, συχνά με απόλυτη άγνοια κινδύνου. Και το ανησυχητικό είναι ότι εμπιστευόμαστε σκευάσματα, θεραπείες, χωρίς να θέτουμε και τα αυτονόητα ερωτήματα. Δηλαδή, τι είναι αυτό, τι ακριβώς είναι αυτό που θα μπει στον οργανισμό μας, αν πληρεί ο εκάστοτε χώρος τις προδιαγραφές, αν ο υπεύθυνος έχει την απαιτούμενη εξειδίκευση. Δεν πάει πολύς καιρός από τότε που είχαμε φιλοξενήσει στην εκπομπή τον πρόεδρο του ΕΟΦ, τον κύριο Σαπουνά, με αφορμή κάποιες καταγγελίες και κυρίως κάποιες διαφημίσεις που γίνονταν μέσα από τα social media, που προωθούσαν κάποιες ενδοφλέβειες, θεραπείες, που βαφτίζονταν παραπλανητικά, όπως μας είπε και ο κύριος Σαπουνάς, ως συμπληρώματα διατροφής, και όπως μας είχε τονίσει τότε, αυτά είναι φάρμακα. Τα σκευάσματα αυτά είναι φάρμακα. Η χορήγησή τους, για παράδειγμα, εκτός ιατρικών χώρων, είναι και παράνομη και επικίνδυνη. Γενικώς πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η υγεία αποτελεί μέγιστο αγαθό. Είναι ανεπίτρεπτο να θυσιάζεται στο όνομα μιας ψευδαίσθησης ομορφιάς. New wellness λέγεται αυτό, έτσι το λένε. Έτσι βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα αγορά που προσπαθεί να κάνει τι, να μεταφέρει τη λογική της από την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ασθενειών στον κόσμο της αντιγύρανσης και της ευζωίας. Και τα όρια μπορούν εύκολα να θολώσουν.
Look me over.
Με τον αγιασμό και το πρώτο κουδούνι ανοίγει αύριο 11 Σεπτεμβρίου η αυλαία της νέας σχολικής χρονιάς με μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς να επιστρέφουν στις σχολικές αίθουσες και στις αυλές των σχολείων σε όλη τη χώρα. Όμως πίσω από αυτήν την εικόνα, πίσω από τις παιδικές φωνές, την αυλή, οι αριθμοί φέτος εκπέμπουν ένα ηχηρό σχεδόν εκοφαντικό καμπανάκι. Για πρώτη φορά τα πρωτάκια, όπως τα λέμε, που θα καθίσουν δηλαδή στα θρανία της πρώτης δημοτικού, μόλις που αγγίζουν τις 70.000, καταγράφοντας ένα ιστορικό χαμηλό. Δημογραφική κρίση λέγεται, δεν είναι πια μια θεωρητική συζήτηση, είναι αυτή η πραγματικότητα των 100 και πλέον, για παράδειγμα, σχολείων που συγχωνεύτηκαν ή έβαλαν λουκέτο την τελευταία τριετία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μαζί μας λοιπόν για να δούμε τι σημαίνει αυτό για το μέλλον της χώρας, για το ασφαλιστικό, για την παιδεία μας, είναι ο κύριος Βίρον Κοντζαμάνης, καθηγητής δημογραφίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διευθυντής στο Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Χαίρετε κύριε Κοντζαμάνη.
Και εσάς, ο κατές και κράτειες σας.
Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα, περίπου 70.000 πρωτάκια στα σχολεία και για να καταλάβουμε το μέγεθος της δημογραφικής συρρήκνωσης, θέλω να πάμε λίγο στο πρόσφατο παρελθόν, όχι πολύ, δηλαδή πριν από μια δεκαετία, ας πούμε, τότε τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά.
Ήταν τελείως διαφορετικά για δύο λόγους. Γιατί πρώτον, την τελευταία 15 ετία έχουμε μια κατάρρευση των γεννήσεων από το 2009 μέχρι το 2024. Η κατάρρευση είναι σημαντική, δηλαδή κατά μέσο όρο στη χώρα μας είναι σε εθνικό επίπεδο γύρω στο 42%. Εντάξει, σε ορισμένες περιφερειακές ενότητες είναι παραπάνω από 50% για να έχει την τάξη μεγαλύτερη. Είναι μισές γεννήσεις το 25 από ό,τι είναι από 15 χρόνια. Αυτό είναι το πρώτο. Από την άλλη μεριά, μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και ένα άλλο θέμα το οποίο δεν το συζητιέται πολύ, ότι μια σειρά από γεννήσεις του παρελθόντος που θα έπρεπε να παιδιά γεννήθηκαν πριν από 6 χρόνια και τα οποία θα έπρεπε να εμφανιστούν στην πόρτα δημοτικού φέτος, δεν υπάρχουν στη χώρα μας.
Είναι μετανάστευση.
Είναι μετανάστευση. Κοιτάξτε να δείτε. Για να κοιτάξτε μια μεγέθου του για να καταλαβαίνουμε. Τα παιδιά που γράφτηκαν στην πόρτα δημοτικού, στο δημόσιο δημοτικό, και προσέξτε πάλι μια παρένθεση, 30.000 υπάρχουν λιγότερες εγγραφές στο δημόσιο δημοτικό. Στα ιδιωτικά δημοτικά δεν υπάρχει μείωση των εγγραφών τα τελευταία 10 χρόνια. Επομένως, μιλάμε για τις εγγραφές στο δημόσιο δημοτικό. Σε επαναλαμβάνω δεύτερη φορά, στα ιδιωτικά δημοτικά, στην πόρτα δημοτικού, δεν υπάρχει μείωση των εγγραφών. Επομένως, παριζόμαστε στο δημόσιο δημοτικό. Επομένως, έχουμε 30.000 λιγότερες εγγραφές. Πάρα πολύ ωραία. Οι εγγραφές, επομένως, ήταν 70.000. Οι γεννήσεις πριν από 6 χρόνια δεν ήταν 70.000, ήταν 84.500.
Άρα, μας λείπουν εδώ πέρα, υπάρχει ένα παράδοξο.
Λοιπόν, 14.500. Mm. Ωραία. Δεν εξαφανίστηκαν, όχι. Η θνησιμότητα είναι πολύ μικρή, επομένως δεν οφείλεται στους θανάτους. Επομένως, πού οφείλεται ταυτόχρονα στη μείωση των γεννήσεων, αλλά και ότι οι μειωμένες γεννήσεις του παρελθόντος, πριν 6 χρόνια, ένα τμήμα αυτών των παιδιών που γεννήθηκαν πριν από 6 χρόνια για να εμφανιστούν στην Πολυδημοτικού, δεν υπάρχει στη χώρα μας.
Άρα έφυγαν οικογένειες με μικρά παιδιά.
Έφυγαν οικογένειες και πήγαν μαζί τα παιδιά τους. Το ξέρετε. Αυτό είχαμε τα τελευταία χρόνια. Έχουμε και συνεχίζει να υπάρχει μια φυγή των νέων μας. Κάποιοι από αυτούς παίρνουν και τα παιδιά μαζί τους. Έτσι δεν είναι. Ωραία. Επομένως, με κατά την εκτίμησή μου, λαμβάνοντας υπόψη το τι γίνεται, τα 2/3 οφείλονται στη μείωση των γεννήσεων και το 1/3 οφείλεται στο ότι. Στη μετανάστευση. Δεν είναι μοναχαγή μείωση τη γεννητικότητα. Αυτό δεν υπήρχε στο παρελθόν φυσικά. Δεν υπήρχε στις αρχές δεκαετίας του 10. Mm. Δεν είχαμε φύγει το νέο μας. Και η μείωση των γεννήσεων ήταν περιορισμένη ανάμεσα στο 2000 και στο 2010. Η δεύτερη κατάρρευση των γεννήσεων στη χώρα μας ξεκίνησε το 2009. Η πρώτη κατάρρευση ξεκίνησε το 1980, όπου είχαμε μια μείωση γύρω στο 33% σε μια δεκαετία, 80 με 90. Η δεύτερη κατάρρευση ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια, ανάμεσα στο 2009. Και στο 2025 είχαμε μια μείωση 43%. Φυσικά η μείωση αυτή και σχετίζεται με τι γίνεται. Δεν είναι ομοιογενή στον χώρο. Δεν έχουμε μείωση 50% σε όλες τις περιφέρειες της χώρας μας. Μας έχετε περιφέρειες της χώρας μας, Θήρα, Σαντορίνη, τα νησιά του Ιωνικού, Ρόδο ή Κρήτη, όπου είναι πολύ μικρότερη, λιγότερο από 15-20%.
Άρα υπάρχουν περιοχές που πλήττονται περισσότερο ή λιγότερο.
Πολύ περισσότερο από το. Και επομένως συνήθως το πρόβλημα υπάρχει, δηλαδή ο σχεδιασμός του σχολικού χάρτη. Κυρίως είναι σε αυτές τις περιοχές όπου είχαμε πολύ μεγαλύτερη μείωση από άλλες. Παραδείγματος χάρη, δεν κλείνει κανένα χωριό στη Θήρα, στη Σαντορίνη, στην Μύκονο, στην Κο, στη Ρόδο. Φαντάζομαι, δεν τα έχω δει τα στοιχεία ή στο Ερτελείο. Δεν γίνονται. Επομένως, υπάρχει ένα γενικό και ένα ειδικότερο που αφορά ότι αυτά δεν παίζουν ομοιόμορφα στο χώρο.
Σε ό,τι αφορά, κύριε Κοντζαμάνη, εκείνες για παράδειγμα τις περιοχές της περιφέρειας που πλήττονται περισσότερο. που δεν ξέρω ποιες είναι αυτές.
Κοιτάξτε, θα σας πω ποιες περισσότερες φορές βρέχονται. Βασικά είναι κυρίως στην υπηρετική Ελλάδα και σε μικρά νησιά του Αιγαίου. Είναι κυρίως στην υπηρετική Ελλάδα. Είναι 4-5 νομοί που είναι, που είναι στη Βόρεια Ελλάδα, που είναι βασικά Γιάννενα, Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα. Εντάξει, κυρίως είναι ο Εύρος. Μετά είναι στην κεντρική Ελλάδα, είναι Φιότητα, Φωκίδα, Βιτανία, Σπάρτα. Και στην Πελοπόννησο είναι η Λακωνία και η Λακωνία κυρίως και η Αρκαδία.
Υπάρχει κάποιο γενικό συμπέρασμα.
Αυτές οι περιοχές έχουν κοινό χαρακτηριστικό. Είναι κυρίως είναι οικισμούς και δήμους σε ορεινές και μερινές περιοχές. Ένα, δεν έχουν παράκτια ζώνη. Και είναι οι περιοχές όπου είχαν έντονη εσωτερική μετανάστευση τα τελευταία 30, 40, 50 χρόνια. Δηλαδή δεν υπάρχουν γεννήσεις σε αυτές τις περιοχές, είναι πολύ περιορισμένες και όμως αυτό αποτυπώνεται και σε γραφές του Δημοτικού. Όχι γιατί τα ζευγάρια στις περιοχές θα κάνουν πολύ λιγότερα παιδιά από αλλού. Εντάξει, αλλά δεν υπάρχουν νέοι για να κάνουν παιδιά.
Άρα εδώ έχει να κάνει με θέμα εσωτερικής μετακίνησης, μετανάστευσης.
Εσωτερικής κυρίως μετανάστευσης των τελευταίων δεκαετιών και εξωτερικής μετανάστευσης της τελευταίας 15 ετίας. Επομένως, όταν δεν έχετε νέους να κάνουν παιδιά, τον ίδιο αριθμό παιδιών να κάνουν, ας πούμε, κάνουν μέσα δύο παιδιά, όταν δεν υπάρχουν νέοι, είναι πάρα πολύ, έχετε λιγότερες γεννήσεις. Επομένως, ένα βασικό θέμα που πρέπει να συζητήσουμε, που έχει σχέση και με αυτήν την υπόθεση, δεν είναι μόνο το γενικό περιβάλλον για την οικογένεια και το περιβάλλον υπάρχει στη χώρα μας, το οποίο δεν είναι και ιδιαίτερα ευνοϊκό, είναι το ότι μια σειρά περιοχές τείνουν να νομιμοποιηθούν γιατί έχουν φύγει νέοι τους. Μένουν παππούδες, γιαγιάδες και όμως έχουν πολλούς θανάτους και ελάχιστες γεννήσεις.
Που και εδώ επί της ουσίας οικονομικό είναι το ζήτημα και σε αυτή την περίπτωση.
Και σε αυτή την περίπτωση είναι το μοντέλο της ανάπτυξης που είχαμε τις τελευταίες 15 ετίας, όπου έχουμε μια εγκατάλειψη του ύπαιθρου χώρου βασικά, του πρωτογενείς τομέα, δεν θα τα πω εγώ τώρα, τα ξέρετε.
Ναι, ναι.
Και ταυτόχρονα δεν υπάρχουν παραγωγικές επενδύσεις και δεν υπάρχουν και υπάρχει σημαντική στέρηση σε επενδύσεις στις υποδομές. Επομένως, όταν έχετε όλα τα θέματα. Και αυτά συσσωρευτικά είναι σαν χιονόμπαλα. Ξεκινάει σαν μια μικρή μπάλα χιονιού και μετά όσο τα αφήνει κατά κιλά και γίνεται μια μεγάλη τεράστια χιονόμπαλα, τα οποία τα αποτελέσματα βλέπουμε σήμερα.
Κύριε Κουτζαμάνη, τώρα, εάν τα πράγματα πάνε όπως μέχρι τώρα, σύμφωνα με τις προβλέψεις, και εκεί άλλωστε έχετε και το ερευνητικό πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τα εξετάζετε αυτά, τα θέματα και τις τάσεις.
Ερευνών και μελετών, όχι στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σας διορθώνω, πάμε.
Το Ινστιτούτο, ναι, το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών. Πώς θα πάει όλο αυτό, πώς θα συνεχιστεί όλο αυτό, δηλαδή σχέση με τη μείωση του μαθητικού
δυναμικού. Αν πάρουμε την. Θα σα πω ένα πολύ απλό για να καταλάβετε και τι γίνεται. Αν πάρουμε την υπόθεση ότι δεν υπάρχει μετανάστευση. Δηλαδή, όσοι μπαίνουν, τόσοι φεύγουν, δεν φεύγουν παιδιά. Ναι. Όσοι γεννιούνται εδώ πέρα, πάνε στο σχολείο. Ωραία. Πριν από 6 χρόνια είχαμε 84.500 γεννήσεις. Συμφωνούμε. Και 70.000 εγγραφές στην πρώτη δημοτικού στα δημόσια. Συν 7.000 στα δημοτικά, 77.000. Εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Ας πούμε τώρα ότι δεν υπάρχει μετανάστευση. Ωραία. Και όσοι γεννήθηκαν το 25, δεν θα φύγουν από τη χώρα μας τα παιδιά, δηλαδή και οι γονείς τους. Ωραία. Ξέρετε πόσα παιδιά θα έχουν στην πρώτη δημοτικού μετά από 6 χρόνια. Δεν μπορεί να έχετε παραπάνω από 65.000 στο σύνολο. Και παραπάνω από 58.000 στην πρώτη δημοτικού στα δημόσια σχολεία. Πώς θα το ανατρέψετε αυτό, έτσι δεν είναι? Δεν γίνεται να ανατραπεί αυτό πέρα.
Ναι.
Πώς θα γίνεται, δεν γίνεται. 65.000 γεννήσεις έχετε, οι 7.000 θα πάνε σε ιδιωτικό σχολείο, οι 58.000 θα πάνε σε δημόσιο σχολείο. Και αυτό είπε την προϋπόθεση ότι δεν θα φύγει κανένας από αυτούς που γεννήθηκαν φέτος.
Δεν θα φύγει εκτός, ας πούμε. Θα πάρει την οικογένεια και να φύγει.
Τα παιδιά δεν θα φύγουν, κάποιοι οι οποίοι θα πάνε τα παιδιά μαζί τους. Το οποίο είναι μια υπόθεση εργασίας η οποία. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα.
Όχι, απλά το βάζουμε εκεί ως υπόθεση
εργασίας. Για να καταλάβουμε τι γίνεται. Ότι αν δεν φύγει κανένας, ωραία. Μετά από 6 χρόνια δεν μπορούν να προσθεθούν στην εγγραφή στην πρώτη δημοτικού παραπάνω από 65.000 με κανέναν τρόπο, από τα οποία 7.000 στο ιδιωτικό σχολείο και 58.000 στο δημόσιο. Επομένως, σήμερα πόσο έχουμε, 70. Θα είναι μόνο στο δημόσιο σχολείο μετά από 6 χρόνια, θα είναι 58, θα είναι 70-58, 22.000 λιγότερα. Παιδιά.
Δηλαδή, αν θέλουμε να το βάλουμε.
Αυτό σε εθνικό επίπεδο, φαντάζομαι, σας λέω. Τώρα,
σε εθνικό, ναι.
Ναι, δεν είναι μετά, έχει διαφοροποίηση, επαναλαμβάνω.
Εννοείται, τώρα κάνουμε μια απλοϊκή εξίσωση, βάζουμε στην κουβέντα μας.
Από την άλλη κάτι άλλο. Από την άλλη μεριά, αυτά τα έχουμε μετανάστευση και μείωση. Ωραία. Τώρα, το ζήτημα πώς συγχωνεύονται τα σχολεία και τα υπόλοιπα είναι άλλο θέμα, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα. Γιατί έχουν δύο θέματα, στα αστικά κέντρα και σε άλλες περιοχές. Κέντρα, δεν είναι μονόδρομος η αναστολή της λειτουργίας. Έχουμε πάρα πολλές περιοχές. Παρόλο που έχουμε μείωση των μαθητών στην πρώτη δημοτικού, έχουμε υπερπληθείς τάξεις. Επομένως, μια άλλη αντιμετώπιση, όπως αρχίζει να σκέφτονται να κάνουν άλλες χώρες, είναι η συντρακτική μείωση των μαθητών ανά τάξη. Η οποία πάνω στη Γαλλία το συζητούν αυτό πέρα. Λέγοντας το εξής, ότι η μείωση των γεννήσεων μπορεί να έχει και θετικά αποτελέσματα στο εκπαιδευτικό σύστημα, στον βαθμό που θα μας δώσει δυνατότητα να έχουμε πολύ λιγότερους μαθητές ανά τάξη, όμως να έχουμε καλύτερο εκπαιδευτικό επίπεδο. Θα σας πω, δεν είναι μονόδρομος στα Αλαμπάματα. Εντάξει, που συζητάμε. Είναι πολιτικά, κάθε χώρα έχει διαφορετικές πολιτικές. Τώρα, από την άλλη μεριά, φυσικά ο σχολικός χάρτης πρέπει να ανασχεδιαστεί υποχρεωτικά. Δεν γίνεται. Έχουμε μια συντρακτική κατάρρευση των γεννήσεων. Από την άλλη μεριά, μας επαναλαμβάνω, στα μεγάλα αστικά κέντρα. δεν είναι μονόδρομο αυτή η ιστορία. Τώρα, στις περιοχές που έχουν που καταραίουν δημογραφικά και έχουν μόνο και λιγότερο γεννήσεις, που είναι πολύ περισσότερο κατά μεγαλύτερη κατάσταση γεννήσεων, θέλει μεγαλύτερο προβληματισμό. Και κοιτάξτε να δείτε, γιατί το θέμα δεν είναι μονάχα οικονομία κλίμακο. Το θέμα είναι το εξής, ότι κλείνουν τα σχολεία, οι τράπεζες κλείνουν τα υποκαταστήματα ή τα ATM, κλείνουν τα ταχυδρομεία, κλείνουν το ένα, κλείνουν το άλλο. Επομένως, αυτά όλα συντείνουν στο όσοι έχουν μείνει, οι νέοι που έχουν μείνει, να σκέφτονται να φύγουν και αυτοί.
Να φύγουν και αυτοί, ακριβώς.
Το μέρος είναι ένα φαύλο σύλλογο. Κατάλαβε τι γίνεται. Θέλει λίγο προσοχή πώς χειριζόμαστε τα θέματα.
Πάντως, αν συνεχίσουμε έτσι, σε πόσα χρόνια από τώρα, δεν ξέρω, μέχρι το 2050, ας πούμε, είχα διαβάσει κάποια στιγμή ένα ρεπορτάζ που βασίστηκε σε δικά σας στοιχεία, θα μιλάμε για μια απίστευτη συρρήκνωση και για μια χώρα γερόντων.
Ναι, σε εθνικό επίπεδο. Αυτό όμως πρέπει να κοιτάξει τι γίνεται και κάτω από το εθνικό επίπεδο. Δεν θα μιλάμε μόνο για μια χώρα γυρώντων και με τέτοιο, θα μιλάμε και για μια ερημοποίηση μια μεγάλη σειρά περιοχών στη χώρα μας. Δεν θα υπάρχουν μόνο παππούδες, να σου πω αυτό. Να σου πω.
Ναι.
Είναι, δηλαδή, αν φέρετε, θα είναι γυροκομεία μια σειρά περιοχές, να συνεχίσουμε έτσι.
Θα έχουμε περισσότερα γυροκομεία από ότι σχολεία, ας πούμε, έτσι, στην υπερβολή το λέμε.
Ναι. Ούτε να έρθουν στο εξωτερικό, ούτε να έρθουν στην Αθήνα.
Ακριβώς. Κύριε Κοντζαμάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ άλλη μια φορά για το στίγμα. Να είστε καλά και εσείς, γεια σας.
Καλή ημέρα, γεια σας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η ενημέρωση σε τίτλους.
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο τη Βρετανίδα δικηγόρο διεθνούς δικαίου Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ στο πλαίσιο της συνάντησης των πρέσβειων καλής θελήσεως της UNESCO. Αυτοψία του ελληνικού FBI και του Ιατρικού Συλλόγου στην κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Στις αρχές, η γυναίκα γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι ο δημοφιλής καλλιτέχνης όταν έφτασε στο ιατρείο βρισκόταν σε υπερδιέργυρση. Από τις μέχρι τώρα πληροφορίες και τις καταθέσεις των εμπλεκομένων, προκύπτει ότι η ίδια τοποθέτησε τον φλεβικό καθετήρα στον Γιώργο Μαζονάκη και αμέσως μετά ο καλλιτέχνης ένιωσε πολύ έντονο πόνο στο στήθος. Εικόνα από το μέλλον, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα, τονίζοντας ότι δημιουργεί γέφυρα μεταξύ Ελλάδας και ελληνικής διασποράς. Φωτιά στο Αγιώφυλλο Τρικάλων. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με δεκαμελή ομάδα ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Ο Δήμος του Όσλο απαγόρευσε τα έξυπνα γυαλιά στα σχολεία, αρνούμενος τη μετατροπή των παιδιών σε βουβά πρόσωπα στη συγκέντρωση δεδομένων της ΜΕΤΑ. Η απαγόρευση ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής ημέρας και σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Γενικά αίθριος καιρός, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
Earth News Radio 105,8.
Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee.
Εδώ είμαστε, επανήλθαμε, εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος, και θέλω να δώσω μια απάντηση στο Σπύλιο, ο οποίος ρωτά αν ο ρυθμός των γεννήσεων έχει περάσει πλέον σε ένα επίπεδο μη αναστρέψιμη συρρήκνωση, γιατί κάπου πρόσφατα το διάβασα, όπως αναφέρει ο ίδιος. Και θέλω να πω, σύμφωνα με αυτά που ανέφερε και ο καθηγητής, εάν τα πράγματα, επειδή τώρα το ζήτημα είναι πολύ παραδοτικό, το καταλαβαίνετε, είναι μια αλυσίδα πραγμάτων και ένα κουβάρι που γίνεται, το ένα θα παρασύρει το άλλο. Δηλαδή, χώρες που κατάφεραν να κρατήσουν όρθιους τους δείκτες γονιμότητας, για παράδειγμα, το κατάφεραν μέσω παρεμβάσεων στη στεγαστική πολιτική, στην εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Εκεί εμείς υστερούμε, για παράδειγμα, σε σχέση με άλλες χώρες. Οπότε αυτό είναι μια υπόθεση. Δηλαδή, αν τα πράγματα παραμείνουν ως έχουν, τότε ενδεχομένως μιλάμε για μια μη αναστρέψιμη συρρήκνωση. Εάν κάτι αλλάξει την πορεία, τότε τα πράγματα μπορούν να γίνουν κάπως διαφορετικά. Ο Αποστόλης λέει, για ελάτε μια βόλτα στον Εύρο να δείτε τι συμβαίνει, ότι σε πιάνει φόβος, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, απόλυτη ερημιά. Sort of hoping that you'd stay. Didn't we both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to Λοιπόν, και πάμε στο σημείο αυτό να συναντήσουμε τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε πώς διαμορφώνεται σήμερα το τοπίο στις διεθνείς αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου. Γεια σου, Παντελή.
Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως λέγαμε χθες και αναμενόταν ευρέως, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν από λίγο προχώρησε σε αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%. Έτσι, το βασικό επιτόκιο καταθέσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ανέβηκε στο 2,5%. Δηλαδή, έχουμε την δεύτερη αύξηση μέσα στη χρονιά, και από εδώ και πέρα θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί και ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, διότι όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε πριν από λίγο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και ίσως δώσει περισσότερα στοιχεία σε λίγο η κυρία Λακάρτ, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να δημιουργεί πιέσεις στον πληθωρισμό, ο οποίος αναμένεται να παραμείνει πολύ πάνω από το στόχο για παρατεταμένη χρονική περίοδο. Έτσι λοιπόν έχουμε και μία αναπροσαρμογή στο βασικό σενάριο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την πορεία του πληθωρισμού, ο οποίος αναμένεται φέτος να πάει στο 3%, στο 2,5% το 2027 και στο 2,1% το 2028. Δηλαδή θα επιστρέψει στον στόχο ο πληθωρισμός το 2028 με βάση το βασικό σενάριο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και από εκεί και πέρα δεν ξέρω, δεν έχουμε κάποιο καλό νέο για τα στεγνά του Ορμούς. Επομένως είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, θα μπορούσαμε να πούμε, στις αγορές. νέα μεγάλη άνοδο αυτή τη στιγμή για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ξεκίνησαν ανωδικά το πρωί οι τιμές του πετρελαίου, ήταν εκεί γύρω στα 102 το Brent και πριν από λίγο έχει εκτιναχθεί στα 104 δολάρια το βαρέλι με κέρδη πάνω από 3%. Έχει μία δηλαδή ανωδική δυναμική εκ νέου για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση. Επειδή
δηλαδή,
δεν υπάρχει...
επειδή έχω μπροστά μου κάποια στοιχεία, δεν το λέω έτσι, δεν το παίζω ότι θυμάμαι, πέρυσι την ίδια χρονιά, αν το συγκρίνουμε αυτό, μιλάμε για ένα ποσοστό της τάξης του 60% υψηλότερο το Brent σε σχέση με πριν ένα χρόνο.
Έχεις απόλυτο δίκιο, αυτό είναι το ποσοστό αύξησης μέσα σε ένα χρόνο για το πετρέλαιο και το αμερικανικό αργό, και αυτό πάει στα 100. 99,20 δολάρια το βαρέλι είναι αυτή τη στιγμή, ενώ είναι ακόμη μεγαλύτερη η αύξηση αρετή
του φυσικού αερίου.
Το φυσικό αέριο που μέσα σε ένα χρόνο έχει εκτιναχθεί κατά σχεδόν 150% η τιμή του. Δηλαδή πέρυσι τέτοια εποχή ήταν γύρω στα 30 ευρώ ανά μεγαβατόρα και τώρα είναι στα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται και εν όψη του χειμώνα, όπως λέγαμε και χθες, διότι το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται ευρέως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και από τους ίδιους τους καταναλωτές. Θα έχουν αυξημένο κόστος δηλαδή στη διάρκεια του χειμώνα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και αυτή είναι η απεικόνιση που έχουμε αυτή την ώρα στις αγορές με το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών λόγω των αυξήσεων επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες ανεβαίνει και αυτό και πάει στο 3,44% το γερμανικό δεκαετές ομόλογο η απόδοσή του. Είναι υψηλό 15 ετίας, νέο υψηλό μάλλον 15 ετίας. 4,33% δανείζεται για 10 χρόνια η Γαλλία, 4,28% η Ιταλία και 4,13% η Ελλάδα. Έχει γίνει ακριβό το κόστος δανεισμού και για τις ευρωπαϊκές χώρες, όπως και παγκοσμίως όμως, διότι και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού οι Ηνωμένες Πολιτείες κοντεύει να δανειστούν με επιτόκιο 5%. 4,86% ανέβηκε σήμερα η απόδοση των δεκαετών ομολόγων στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ στη Μεγάλη Βρετανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, η απόδοση των δεκαετών ομολόγων ήδη κινείται πάνω από το 5% και σήμερα πήγε στο 5,27%. Αυτή είναι η εικόνα.
Αυτή είναι η εικόνα και αυτό που καταλαβαίνω εγώ και είναι ότι έρχεται ένας χειμώνας μπροστά μας, τον οποίο αν τα πράγματα παραμείνουν όσο έχουν, με την τεταμένη αυτή ατμόσφαιρα, με τους πολέμους τέλος πάντων, Μέση Ανατολή αλλά και Ουκρανία, θα είναι εξαιρετικά δυσχερής σε όλα τα επίπεδα.
Εκτός και αν έχουμε κάποια αλλαγή πολιτικής στο θέμα της Μέσης Ανατολής, για να υπάρξει μια αποκλιμάκωση. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα, δεν φαίνεται κάτι να αλλάζει στο άμεσο μέλλον τουλάχιστον για να έχουμε αποκλιμάκωση των τιμών. Βλέπουμε κάθε μέρα να ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου.
Ναι. Παντελή, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
Καλή συνέχεια.
Γεια, καλή συνέχεια. Και ναι, Νίκο, σύμφωνα και με τα όσα μας είπε ο κύριος Κοντζομάνης, όχι αυτή τη φορά μόνο και προηγούμενες φορές, φαίνεται ότι η μετανάστευση, η φυγή των νέων εκεί, αυτών των ηλικιών 25 με 50 ετών, συνεχίζεται. Τουλάχιστον κατά το 1/3, όπως ανέφερε και ο ίδιος. Δηλαδή, επί της ουσίας μιλάμε για τις γενιές και τη γενιά αυτή που θα γίνονταν οι σημερινοί γονείς, οι μελλοντικοί γονείς. Προσπαθούμε να προετοιμαστούμε λοιπόν, να ενημερωθούμε κυρίως σε σχέση και με την αυριανή μέρα, με το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά, μια επιστροφή στα δρανία που φέτος συνοδεύεται και από αλλαγές στα σχολικά κυλικία. Δεν θα το πω μεταρρύθμιση πραγματικά, γιατί θεωρητικά τα απαγορευμένα τρόφιμα που βλέπουμε και σε λίστες που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν σε ένα σχολικό κυλικείο, ήταν σε ισχύ νόμος, το ξέραμε, δεν υπήρχαν ή δεν θα έπρεπε να υπάρχουν και τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα υπάρχει μια νέα υγειονομική διάταξη του Υπουργείου Υγείας που επί της ουσίας αποσαφηνίζει καλύτερα τα πράγματα. Χρειάστηκαν διορθώσεις, άκουγα νωρίτερα και στην τηλεόραση της ΕΡΤ, την εκπρόσωπο του φορέα των κυλικίων της χώρας που έλεγε ότι ευνηδιαστήκαμε μεν, από την άλλη χρειάστηκε να γίνουν κάποιες διορθώσεις σε σχέση με τα γραμμάρια κυρίως, δηλαδή υπήρχαν κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές που δεν είχαν και από πού να τα προμηθευτούν αυτά τα προϊόντα, λέμε τα κυλικεία. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, σας το λέω ενημερωτικά, κάποια κυλικεία στη χώρα, επειδή δεν έχουν προλάβει, να μείνουν και κλειστά για 1-2 μήνες, έτσι σαν παράταση, το έχουν ζητήσει και αυτό οι εκπρόσωποι από το Υπουργείο. Τώρα, όσο και δύσκολο να είναι όλο αυτό, καταλαβαίνουμε ότι εδώ όλο αυτό το θέμα και το ερώτημα είναι βαθύτερο. Είναι θέμα του τι προσφέρεται σε ένα κυλικείο ή είναι θέμα κουλτούρας. Δηλαδή, το κυλικείο θα έχει μόνο υγιεινά, έτσι, σαλάτες, φρούτα, δεν ξέρω εγώ τι. Το παιδί που θα έχει τα χρήματα θα το επιλέξει αυτό ή θα προτιμήσει πριν πάει σχολείο να περάσει από ένα μινι μάρκετ, ξέρω εγώ, ένα περίπτερο και να πάρει ένα κρουασάν σοκολάτας να το έχει γιατί δεν του αρέσει τίποτα από εκεί. Όπως καταλαβαίνετε, το πρόβλημα είναι σύνθετο. Έχουμε μαζί μας την κυρία Αστέρια Σταματάκη, είναι διατροφολόγος, κυρίως να δούμε, άντε να το πούμε, αν αυτή η νέα διάταξη αλλαγές μπορεί και να αποτελέσουν το έναυσμα για μια αλλαγή κυρίως που στην κουλτούρα των παιδιών μας. Που από πού έρχεται αυτό? Από το σπίτι. Η κυρία Αστέρια Σταματάκη λοιπόν είναι μαζί μας. Χαίρετε, καλό απόγευμα.
Καλησπέρα κυρία Μπίτα, τι κάνετε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι όπως τα λέτε όλα αυτά, δεν είναι απλό το ζήτημα, παίζουν πάρα πολλοί παράγοντες ρόλο στη διαμόρφωση της διατροφικής κουλτούρας των παιδιών, όμως θεωρώ ότι ακόμη και αυτό που προσφέρεται ή δεν προσφέρεται στα κυλικεία θα βοηθήσει.
Θα βοηθήσει, διότι, αλλά μήπως παράλληλα πρέπει να υπάρχει και μια ενημέρωση στους γονείς, στα σπίτια, τι είναι αυτό που
είναι
να
δεδομένο.
Βάζετε...
Αυτό είναι δεδομένο. Δυστυχώς, ενώ βρισκόμαστε στην Ελλάδα που είναι η πρέσβυρα της μεσογειακής διατροφής που θεωρείται ως η καλύτερη διατροφή παγκοσμίως, παρόλα αυτά οι διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων και των Ελληνίδων και των παιδιών βέβαια δεν ακολουθούν αυτές τις συστάσεις μεσογειακής διατροφής. Οπότε χρειάζεται μια εκπαίδευση, μια διατροφική εκπαίδευση σε όλους μας, και στους μικρούς και στους μεγάλους, πράγμα το οποίο δεν είναι εύκολο. Βέβαια υπάρχουν διάφορα προγράμματα, όπως το πρόγραμμα για την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας και τα λοιπά, που φαίνεται να βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.
Άλλη μια θλιβερή πρωτιά, μπορούμε... έτσι. Παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα.
Αυτό είναι πολύ πάρα πολύ δυσάρεστο. Αλλά τώρα αυτά που μπορούμε να πούμε είναι ότι μπορούν να ακούσουν οι ακροατές μας αυτή τη στιγμή. Οπότε ναι, θέλει να γυρίσουμε στις ρίζες της μεσογειακής διατροφής, και αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό και ακούγεται πάρα πολύ και σε όλα τα συνέδρια, δεν υπάρχει συνέδριο που πάμε εμείς οι επιστήμονες και να μην το ακούμε, είναι όσο γίνεται ο μεγαλύτερος περιορισμός των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων. Δηλαδή να επιστρέψουμε στο τρόφιμο αυτό καθεαυτό, στην καθαρή τροφή ας το πούμε έτσι με απλά λόγια. Να μπορέσουμε λοιπόν να γυρίσουμε στα φρούτα, στα λαχανικά. Είναι πολύ καλό αυτό που έχει ο κανόνας, οι νέοι κανόνες για τα σχολικά και ηλικία.
Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Αυτό είναι ένα γεύμα. Αυτό είναι ένα γεύμα. Θα γυρίσει το παιδί στο σπίτι, για παράδειγμα. Έτσι. Αν δεν υπάρχει αυτή η διατροφική κουλτούρα, το πρότυπο, δεν ξέρω αν το σχολείο από μόνο του ή το κηλικείο μπορεί να αλλάξει τις συνήθειες ενός μαθητή.
Να σας πω κάτι. Θεωρώ ότι δεν. Σε όλα τα ελληνικά σπίτια, ότι δεν είναι κάθε μέρα το φαγητό απ' έξω είτε κακής ποιότητας, έτσι ας πάρουμε ένα τέτοιο δεδομένο. Από την άλλη, ακόμα και το σχολείο, όταν ένα παιδί είναι 6-8 ώρες στο σχολείο, το να υπάρχουν περισσότερες υγιεινές τροφές ή να υπάρχουν λιγότερες υπερεπεξεργασμένες τροφές, είναι ένα όφελος. Δηλαδή ακόμη και αυτό χτίζει μια διατροφική κουλτούρα. Δηλαδή τι μας λέει τώρα και ο καινούριος κανονισμός, ότι θέλουν να περιορίσουν τη ζάχαρη, το αλάτι, τα κορισμένα λιπαρά, τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα. Άρα λένε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν καθόλου αλαντικά και παρασκευάσματα κρέατος, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Ότι δεν θα υπάρχουν ενεργειακά ποτά, ακόμα περισσότερο σημαντικό, και ότι θα υπάρχουν περισσότερες τροφές, επίσης τσιπς, πατατάκια, γαριδάκια κτλ. Αποκλείονται.
Αυτά δεν απαγορεύονταν και ως τώρα. Αυτά δεν απαγορεύονταν και ως τώρα.
Κάποια απαγορεύονταν, κάποια όμως πολλούνταν. Από εκεί και πέρα, ακόμη και όταν υπήρχε ο κανονισμός, υπήρχαν και ηλικία τα οποία δεν ακολουθούσαν τον κανονισμό. Να είμαστε απολύτως ειλικρινείς σε αυτό. Δηλαδή το έχουμε δει όλοι. Ειδικά και όσοι είμαστε γονείς και έχουμε επισκεφθεί σχολείο ειδικά την ώρα του διαλύματος, τα έχουμε δει όλα, έτσι. Όλα αυτά τα τρόφιμα να κυκλοφορούν. Άρα πρέπει να υπάρχει ο κανονισμός. Είναι πολύ καλά αυτά που φέρνουν ο καινούριος κανονισμός. Το θέμα είναι να τηρείται κιόλας. Γιατί όσο λιγότερη είναι η έκθεση των παιδιών σε αυτές τις τροφές, τόσο καλύτερο είναι. Όπως επίσης ξέρετε ότι ακόμη και να μην θέλει ένα παιδί ή να είναι στην κουλτούρα του να καταναλώνει, ας πούμε, πιο υγιεινές τροφές, όταν δει το συμμαθητή του ή τη συμμαθήτριά του να καταναλώνει, ξέρω εγώ, ένα πατατάκι, ένα γαριδάκι κτλ., θα μπει και αυτό στον πειρασμό.
Το θέμα είναι,
άρα για μένα είναι θετικό.
Είναι θετικό, δεν το συζητώ αυτό. Αλλά το θέμα είναι πώς θα το κάνουμε και ελκυστικό για το παιδί, δηλαδή αυτό που θα βρει στο κηλικείο. Δηλαδή εδώ χρειάζεται μια σύμπραξη όλων των πλευρών. Να. Εγώ δεν λέω ότι θα επιλέξει το παιδί να πει κεφίρι, τέλος πάντων θα είναι σπάνια αυτή η περίπτωση, έτσι, γιατί το είδα στη λίστα. Παρόλα αυτά όμως, μπορεί να επιλέξει μια φρουτοσαλάτα, πώς θα την κάνουμε ελκυστική να την επιλέξει. Εδώ, ακόμα και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παίξουν ένα ρόλο.
Στην μάχη αυτή.
Ακριβώς, ναι, στη διαπαιδαγώγηση.
Έτσι, θα πρέπει να παίξουν όλοι ρόλο, και το σχολείο και το κράτος, και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς. Δεν είναι μία μάχη που θα πάει μόνος του κάποιος, γιατί αλλιώς είναι χαμένη. Γιατί όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, ότι τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα είναι και πιο εντός εισαγωγικών, θα το πω, εθιστικά. Δηλαδή εθιζόμαστε σε αυτές τις γεύσεις, τις αναζητάει ο οργανισμός μας. Είναι και πιο εύκολες να τις καταναλώσουμε. Έχουν και πολύ αλάτι και πάρα πολύ ζάχαρη, οπότε είναι πιο έντονες στη γεύση, αλλά τις αποζητάει ένα παιδί. Οπότε πρέπει όλοι να συμπράξουμε σε αυτή την προσπάθεια. Πρέπει να υπάρχουν καμπάνιες, να υπάρχουν δράσεις στα σχολεία για την αξία της μεσογειακής διατροφής. Να το κάνουμε, ας πούμε, εντός εισαγωγικών μόδα. Θα πρέπει η σωστή διατροφή να γίνει μόδα. Νομίζω ότι αυτό είναι που πρέπει έτσι να επικεντρωθούμε, για να αισθάνεται και το παιδί ότι κάνει κάτι καλό και είναι και in.
Και ότι δεν είναι και μόνος, και το κάνουν και άλλοι.
Και δεν
γιατί
και μόνο,
έτσι λειτουργούν αυτές οι ηλικίες.
Γιατί έχουμε πολλές φορές βλέπουμε έτσι παιδιά που τους λέει θα πάρεις ένα φρούτο στο σχολείο και ντρέπονται να πάρουν. Ειδικά τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου, μέχρι πριν από λίγα χρόνια ντρεπόντουσαν να πάρουν το φρούτο μαζί τους.
Και από την άλλη, υπάρχουν και οι γονείς που σου λένε: είμαι εργαζόμενος γονέας, δουλεύω πολλές ώρες, δεν προλαβαίνω, η αλήθεια είναι, να ετοιμάσω ένα κολατσιό. Σε αυτούς τους γονείς, για παράδειγμα, να πούμε 2-3 πράγματα. Δεν χρειάζεται να το παρασκευάσουν ότι μπορεί αυτό το υγιεινό που λέμε να είναι ένα κουλούρι Θεσσαλονίκης, ξέρω εγώ. Ή κάτι εύκολο.
Που μπορεί να αγοραστεί με. Και ένα κομμάτι. Βεβαίως. Να σας πω κάτι, μπορεί να είναι και ένα κομμάτι πίτας το οποίο έχει μείνει από το προηγούμενο βράδυ. Μπορεί να είναι και ένα τόσμα να βγω βρεστό με τυράκι και κάποιο λαχανικό. Δεν είναι ιδιαίτερος σκόπος να φτιάξουμε ένα τόστ, για παράδειγμα, τέτοιου τύπου. Αυτό όμως που θα έπρεπε να πω είναι ότι ναι μεν, είναι λίγο δύσκολο. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε μια εποχή και σε μια κοινωνία που όλα τρέχουνε. Και πολλές φορές ο γονιός είναι πάρα πολύ κουρασμένος, αλλά ξέρετε, η φροντίδα χρειάζεται και λίγη προετοιμασία. Το να φροντίζουμε τον εαυτό μας, να φροντίζουμε τα παιδιά μας, πρέπει να αφιερώσουμε λίγο χρόνο. Στο οτιδήποτε είναι καλό για τον οργανισμό μας, για την υγεία μας, είναι μια επένδυση. Άρα ναι, πρέπει να επενδύσουμε λίγο χρόνο και πρέπει να βρούμε ένα σωστό, πρέπει να υπάρχει προγραμματισμός. Είναι όλο αυτό που λέμε το meal preparation κτλ. Μπορούμε, για παράδειγμα, την Κυριακή να κάνουμε έτσι μια μικρή λίστα με πράγματα τα οποία ετοιμάζονται εύκολα για να έχει το παιδί στο σχολείο. Ξέρω ότι δεν είναι πολύ εύκολο, αλλά πρέπει να ξέρουμε πού επενδύουμε.
Ναι, γιατί είναι πολλά μαζί, έτσι. Είναι και η καθιστική ζωή, η διάλειψη κίνησης, είναι και αυτές οι οθόνες, η χρήση τους, η αυξημένη. Άμα όλο αυτό το βάλουμε και με μια διατροφή που δεν είναι ενδεδειγμένη για ένα παιδί που είναι στην ανάπτυξη, καταλαβαίνουμε ότι προς τα που πάει το πράγμα σε σχέση και με την παιδική παχυσαρκία, με την παχυσαρκία γενικώς. Μια φίλη μου έλεγε ότι ζει βέβαια εκτός Ελλάδος, σε βόρειες, σε κάτω χώρες, και μου έλεγε ότι στο σχολείο, αν τολμήσει κάποιος γονέας να βάλει για παράδειγμα ένα κρουασάν, αγορασμένο κρουασάν σοκολάτας, παίρνουν τηλέφωνο το ίδιο το σχολείο και κάνουν παρατήρηση, έντονη όμως παρατήρηση στο γονέα.
Ναι.
Γι' αυτό μίλησα πριν, ναι, για σύμπραξη, ας πούμε, φορέων.
Ναι. Ναι, δεν γίνεται τίποτα. Όμως αν μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να συμπράξουμε όλοι και εμείς οι ειδικοί και οι γονείς και οι άλλοι φορείς, θα φτιάξουμε ένα παιδί το οποίο θα έχει διατροφικές συνήθειες. Ένα παιδί που έχει σωστές διατροφικές συνήθειες θα είναι ένας υγιής ενήλικας, θα είναι ένας ενήλικας που θα έχει λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσει παχυσαρκία. Και νομίζω αυτό είναι ένα τεράστιο όφελος. Είναι όπως έχουμε ένα αγγείο, όταν ένα αγγείο είναι στην αρχική του φάση που είναι υγρό και το πλάθουμε, θα πλαστεί εύκολα. Όταν ένα αγγείο είναι από την αρχή στραβό, τώρα εντάξει, είναι πολύ χοντρική η μεταφορά που κάνω, είναι πολύ πιο δύσκολο να το φτιάξει.
Και να σας πω και
κάτι. Πολλές φορές βλέπουμε αν.
Βλέπω και μηνύματα τώρα, στέλνουν μηνύματα με ακροατές, ναι, και λένε να σταθούμε λίγο περισσότερο στο κομμάτι αυτό του απ' έξω, για παράδειγμα, που τα παιδιά πριν το σχολείο, ναι, θα ψωνίσουν κάτι. Πολλοί στο λύκειο, επειδή αναφέρατε και τα παιδιά του λυκείου, αναφέρουν, ναι, ότι τα παιδιά σε αρκετά λύκεια ενδεχομένως πολλές φορές έχουν παραγγείλει και delivery ή βγαίναν έξω και ψώνιζαν.
Εντάξει, ξέρετε τώρα, αυτό είναι και θέμα σχολείου. Το να πάει delivery στο σχολείο, θεωρώ, δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς. Δεν ξέρω, δεν ακούγεται πολύ καλό.
Εγώ δεν το ήξερα αυτό, αλλά να, γονέας μας το
ούτε
λέει.
Αυτό,
δηλαδή, προφανώς όμως κάποιος το έχει δει.
Το πιστεύω ότι ισχύει. Σίγουρα θα ισχύει. Εννοείται ότι θα ισχύει.
Άρα εδώ χρειάζονται όλα τα μάτια πάνω στα παιδιά μας.
Να σας πω και κάτι άλλο, κυρία Μπίτα. Τα λέμε πάρα πολύ ωραία, αλλά πρέπει τα παιδιά να μας βλέπουν να τα κάνουμε κι εμείς. Δηλαδή, αν εμείς λέμε στο παιδί φάει το φρούτο, το λαχανικό, φάει το τοστάκι με το αυγό και εμείς τρώμε τις πίτσες και τα.
Ναι, σίγουρα. Είναι προβληματική αυτή η περίπτωση. Ναι.
Ξέρετε, δηλαδή όλα πρέπει να μπουν στη σωστή βάση, να είμαστε τα σωστά παραδείγματα, να αρχίσουμε και σαν και εμείς σαν γονείς που είμαστε πιο μεγάλοι, γιατί αυτό που είπατε, η κουλτούρα των βόρειων χωρών είναι τελώς διαφορετική, τόσο στη διατροφή όσο και στην άσκηση. Δηλαδή βγαίνεις στο εξωτερικό και βλέπεις τους ανθρώπους να τρέχουν στα πάρκα, να ποδηλατούν. Εμείς δεν το έχουμε.
Να γίνονται τα μαθήματα στη φύση.
Ακριβώς. Άρα πρέπει όλοι μας να αλλάξουμε. Και για τον εαυτό μας, αλλά και για το γεγονός ότι αποτελούμε παράδειγμα. Και όταν ένας γονιός λέει κάτι σε ένα παιδί το οποίο δεν το τηρεί, καταλαβαίνετε ότι οι πιθανότητες το τηρήσει εκείνο είναι πάρα πάρα πολύ μικρές.
Κυρία Σταματάκη.
Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ καλά αυτά που κάνει. κάνει τέλος πάντων το Υπουργείο όσον αφορά τους νέους κανόνες. Καλό είναι να υπάρχουν και οι έλεγχοι, να βλέπουμε ό,τι τηρούνται, και από εκεί και πέρα και οι εκπαιδευτικοί και εμείς οι ειδικοί και οι γονείς θα πρέπει όλοι να συμπράξουμε για να μπορέσουμε τα παιδιά μας να είναι πιο υγιείς ενήλικες και πιο υγιεί παιδιά. Και βέβαια εννοείται ένα παιδί που τρώει σωστά έχει και καλύτερη συγκέντρωση στο σχολείο και καλύτερες βέβαια επιδόσεις.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σταματάκη.
Ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Καλή σχολική χρονιά και για τα παιδιά και για τους γονείς και για τους εκπαιδευτικούς.
Να είστε καλά. Ήταν η
κυρία... Καλή συνέχεια.
Ήταν η κυρία Στέρια Σταματάκη, διατροφολόγος. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Τώρα όλα αυτά τα θέματα δηλαδή της σημερινής εκπομπής για παράδειγμα ή της χθεσινής εκπομπής είναι θέματα που τα συζητάμε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Η αλήθεια είναι, μακάρι να ερχόταν κάποια στιγμή που αυτά να μην ήταν θέματα, δηλαδή να μην είχαμε να ασχοληθούμε με αυτά, να είχαν λυθεί με κάποιο τρόπο μαγικό, κάποιο τρόπο μιμητικό, δεν ξέρω, μακάρι όμως. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από την Βίβια Νικολοπούλου που ήταν στους ήχους μας, από την Λουίζα Μαραβελάκη που ήταν στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο, ένα καλό υπόλοιπο, γεια, καλό απόγευμα, αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι εδώ, γεια. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death. That's why I keep on running. Before I've arrived, I can see myself coming. I got too much life running through my veins.